Príjemnú sobotu všetkým poslucháčom sobotného podcastu Denníka N. V tomto podcaste sa obvykle rozprávam s mojimi kolegami, redaktormi o témach, ktoré priamo nesúvisia s domácou politikou. Dnes urobíme miernu výnimku, ale neznamená to, že keď tu so mnou sedí niekto iný ako nejaký môj kolega, redaktor, že sa to nebude týkať Denníka N. Určite viete, že Denník N má okrem iného aj svoju knižnú edíciu, v ktorej teraz v týchto dňoch vlastne vychádza kniha Sila rozumu v bláznivej dobe od Jana Markoša a jej autora mám teraz v štúdiu. Dobrý deň.
Príjemný dobrý deň a všetkým poslucháčom.
Sila rozumu v bláznivej dobe je názov, ktorý môže znamenať všeličo. Pokojne by to mohol byť aj nejaký akože román. Možno aj ženský román, ale to by bola asi sila lásky, alebo mohol by to byť thriller nejaký, ale keď si človek prečíta ten podtitul, kde je napísané, že manuál kritického myslenia, tak mu je jasné, že to teda žiaden román nie je, že to je non-fiction kniha, ktorá vlastne ukazuje, akým spôsobom by sme mali narábať s informáciami, ktoré sa na nás valia zo všetkých možných kanálov tak, aby sme sa nenechali oklamať a aby sme tomu svetu rozumeli viac a nie menej. Hovorím dobre?
Áno, určite, určite. Ja myslím, že toto je aj taká dlhodobá snaha edície, knižnej edície denníka N, však vyšla aj Pravda a lož na Facebooku, ktorá vlastne má sice o niečo užšiu tému, ale v podstate má podobné zameranie.
A manuál kritického myslenia pre koho?
Keď som ho písal, tak som ho vlastne na mysli hlavne mladých ľudí, to znamená vysokoškolákov, verejnosť a možno aj stredoškolákov, že bol by som rád, keby sa používal aj na školách, ale zároveň si myslím, že po ňom pokojne môžu so záujmom siahnuť aj staršie ročníky a vôbec široká verejnosť.
A ako vznikla idea napísať tú knižku? Bolo to tak, vzhľadom na to, že tam je pomerne veľa citácií z tlače, z vecí, ktoré sa objavia a zmiznú, teda sú to také, je tam taká tá pena dní, je tam občas zachytená. Vyzerá to tak, ako by ste mali v hlave dlhšie ten nápad a potom si vyberali tie konkrétne príklady podľa toho, aby to zapadalo do tej knižky, alebo to bolo naopak, že čítate noviny, alebo pozeráte televíziu a odrazu vám napadne, aha, veď toto je presne tá vec, ktorá ilustruje jeden zo základných typov toho, ako fungujú logické, teda chyby v logickom uvažovaní. Ako to bolo?
No vlastne hlavný zámer tej knihy bol napísať taký manuál kritického myslenia, ktorý by bol vlastne vložený do slovenského kontextu. Uh-huh. Existuje relatívne veľa alebo niekoľko knižiek o kritickom myslení, ktoré vyšli proste v zahraničí. Tá by sa dala preložiť a položiť na pulty slovenských knihkupectiev, ale myslím si, že by to bola veľká škoda, pretože keď môžeme sa baviť o chybných argumentoch alebo manipulácii a citovať pritom Roberta Fica alebo Roberta Kaliňáka alebo ktoréhokoľvek iného politika, prípadne dať tam reklamu, ktorá na Slovensku bežala, tak je to myslím veľká pridaná hodnota, pretože ľudia si pamätajú, ako to vlastne vtedy bolo a zároveň je možno vidno, že aká relevantná je vlastne téma celej knižky. A čo sa týka zberu tých príkladov, tak musím sa priznať, že ako internet má veľmi dobrú pamäť, tak aj ja mám relatívne dobrú pamäť, čiže vlastne som si spätne skôr spomínal na to, čo bolo a ako bolo a potom vyhľadával, čiže takto prebehol ten zber.
A tá vaša knižka je rozdelená do 5 kapitol, ak sa nemýlim. 5 ich je?
No, o kapitole viac, ale takých veľkých častí.
Áno, 5 hlavných častí. A vyzerá to, že už len tie názvy tých častí naznačujú, že veľa sa zaoberáte textom, teda tým, čo sa píše v novinách, na internete, hoci kde. Tak poďme trošku po tých kapitolách. Tá prvá kapitola sa volá Slovo a mňa tam zaujalo, že celú tú knižku vlastne otvárate tým, ako dôležité je vidieť v tom druhom človeku, predovšetkým človeka, a ako vlastne dehumanizácia je jeden obrovský problém, ktorý sa prejavuje vlastne v tej našej komunikácii. Ale pri tom, čo možno mnohí budú prekvapení, okrem citátov zo všelijakých akože rasistických a kotlebovských stránok a komentárov, tam ako príklad dehumanizácie dávate aj pár obrázkov z nesmierne populárnej nielen facebookovej stránky, že zomri. Hej? Mm-hmm. A mňa pri tom, keď som to čítal, napadlo, že vlastne jedna z vecí, ktorú tam trošku naznačujete a riešite, je, že kde sú vlastne hranice toho, kedy si satiricky alebo humorne vlastne môžem dovoliť oveľa, oveľa, oveľa viac ako v nejakom akože vážnom texte. Kde pre vás sú tie hranice?
No určite je pre mňa dôležité, aby vlastne to prekročenie hranic bolo nejakým spôsobom účelné. To znamená, aby ako keby ten vtip alebo tá satíra mala nejaký benefit, ktorý prináša, ktorý je väčší než ako keby tá strata, ktorá prichádza s eróziou tých obvyklých pravidiel. Ale zároveň si myslím, že existujú veci, ktoré by sa proste prekračovať vôbec nemali.
Lebo sú ľudia, ktorí tvrdia, že akoby, a sú to ľudia aj na tej strane tých, čo neviem, že ultrapravičákov alebo alt-right, ktorí akože vlastne používajú tú satíru ako zbraň alebo zásterku toho, že oni tým pádom môžu hovoriť čokoľvek. Že ako keby pre satíru neplatili žiadne hranice. Mali by podľa vás?
Či by som ich zakázal zákonom, to je možno druhá otázka, ale ako moje nejaké také vnútorné presvedčenie, tak poďme do konkrétneho príkladu. Jeden z tých obrázkov zomri, ktoré tam citujem, je, kde ministra Richtera vlastne je vyložený na pulte aj ponúkaný ako meso, čo je pre mňa vec, ktorá ako nechápem, aký benefit by to mohlo priniesť, okrem toho, že sa ľudia, ktorí sa budú dívať na to konkrétny obrázok, budú cítiť nadradene, alebo nejakým spôsobom proste vyvýšenie. A zároveň proste to už je natoľko nechutné, že nemusím súhlasiť s politikou pána Richtera. Možno môžem zvažovať, že či sa nedopúšťa činov, ktoré by si zaslúžili žalobu alebo podobne, ale proste toto je taký príklad dehumanizácie, ktorý podľa mňa nepatrí do spoločnosti. Najmä ak sa ho dopúšťa niekto, kto vlastne sám je v anonymite.
Tým sa vlastne pohybujeme na tej vlastne úrovni v tej prvej časti, ktorá sa dotýka slova, kde ako veľmi presne píšete o tom, slova sú zbrane do slova a do písmena, že vlastne slova otvárajú cestu k násiliu a tým pádom môžu byť rovnako nebezpečné. Máte pocit, že tých slov, ktoré smerujú k násiliu, pribúda? Alebo je to len tým, že keďže teraz si môžem pozrieť na internete, čo hovoria takmer všetci ľudia na svete v každom čase, že len to viac vidíme. Myslíte si, že teda tých nebezpečných slov pribúda medzi nami, alebo je to len tým, že ich je toľko ako predtým, len ich teraz máme možnosť viac vidieť?
Ja myslím, že je veľmi dôležité, aký je slovník ľudí, ktorí vlastne majú určitú moc alebo zodpovednosť. A pretože samozrejme ako anonymní užívateľia internetových fórum napíšu všeličo, ale je veľmi dôležité, aký príklad dávajú vlastne akože vrcholoví politici a tam sa obávam, že to môže trošku ísť tým nesprávnym smerom momentálne.
Že to pribúda, že vlastne ten slovník tých ľudí, ktorí určujú, ktorí sú tí role models po anglicky, sa zhoršuje a to sa vlastne prejavuje v celej spoločnosti.
No, mám taký pocit, môže to súvisieť aj s tým, že proste existuje veľa antisystémových politikov, ktorí to prezentujú ako odvahu. Že keď proste povedia niečo, čo sa vymýka obvyklým normám, tak vlastne majú pocit, že to môže osloviť ľudí, ktorí to budú vnímať ako, že ide o toho Don Quixota, čo bude
s politickou mlinmi. Korektnosťou.
Áno, s politickou korektnosťou. No.
Snaží sa priblížiť tým ľuďom, tým, že vlastne ako používa ich jazyk. Ja mám na to takú blúbenú anglicky, to je slovné spojenie, že I will be your leader, I will follow you. No, že mnohí politici to vidia takto. Čo má človek robiť, keď sa ocitne na internete, ale pokojne aj sedí vo vlaku a začuje rozhovor, ktorého obsahom sú slova, ktoré dehumanizujú tých iných. Keď sa stretne z oči v oči tým, je to manuál. Čo mám urobiť? Mám odvrátiť zrak, alebo sa mám aktívne zapojiť do toho a vysvetliť tým ľuďom, že robia niečo nesprávne.
Tam vlastne otázka je veľmi dôležitá, prečo vlastne ako vstupujem do, to, do tej diskusie. Pretože obvykle, keď takýmto spôsobom vstúpite k tomu rečníkovi a chcete ho presvedčiť, tak to nie je vec, ktorá by sa obvykle podarila. Ale môžete vstúpiť do tej diskusie kvôli tým ľuďom, ktorí sa prizerajú. To je veľký ako keby rozdiel, že napríklad vo vlaku, keď sedíte v kúpe sami, no tak to, ten benefit z toho, že ako vstúpite a začnete sa hádať s tým človekom, asi nebude veľmi veľký. Možno ako si uchránite svoj nejaký morálny profil, že ste nemlčali v takej situácii. Ale o mnoho silnejšie je to napríklad v situácii, keď ide o diskusiu na internete, na ktorú sa díva ďalších 10 000 ľudí, pokiaľ títo ľudia dostanú, majú pocit, že to, čo hovorí ten dehumanizujúci slovník, sa stáva normou a že je to normálne, lebo tam nikto proti nemu nevystúpi, tak tá škoda je proste násobne väčšia. Mm-hmm. Čiže ja by som, ako môj návrh je, že vstupovať do takéto diskusie v okamihu, keď hrozí vlastne zmetenie poslucháčov.
A ďalšia tá veľká časť po slove nasleduje veta. To znamená, už spájame tie slova do nejakých vied, ktoré môžu byť pravdivé, nepravdivé, ktoré môžu mať nejakým spôsobom význam. A tam vlastne sa dostávate k tomu, že píšete viac o pravde a lži. Tam je veľmi zaujímavé, že píšete, akým spôsobom vlastne lož môže slúžiť tým politikom. Zaujalo predovšetkým, že hovoríte, že to môže byť akýsi test lojality vlastne tých svojich spolupracovníkov. Mm-hmm. Tak to je, hej?
Áno, áno, áno. Že podobne, keď nastúpite niekedy do firmy, kde po vás budú chcieť, aby ste robili náročné úlohy, boli lojálni, tak často prejete nejakým testom, že prvý deň vás nechajú do 10. večer, alebo proste po vás chcú, aby ste spravili niečo rýchlo pod tlakom a podobne. Podobne ako mafia má proste nejaký ako rituál typu, že musíte spraviť niečo nebezpečné, aby ste dokázali tú lojalitu, tak dosť často sa stáva, že politici a iní vplyvní ľudia testujú lojalitu svojich podriadených tým, že ich prinútia urobiť nejakú nehoráznosť.
Spomínate toho Mike'a Pence'a?
To bol
hovorca.
Spicer.
Nie, Pence je tento viceprezident, ale Spicer, hovorca, hovorca Trumpov.
Ktorého vlastne Trump ako prinútil vybehnúť a povedať pred všetkými ľuďmi, že jeho dáv na inaugurácii bol väčší než Obamov, pričom ako bolo úplne evidentné, že to tak nie je a on ten syn Spicer to na seba zobral teda. No, výhoda tejto stratégie je dvojaká. Jednak zistíte, že oddelíte zrno od pliev, teda vyberáte si tie plevy, ale tak pre vás je toto zrno.
Lojalita na to všetko.
Lojalita. A druhá vec je, že vlastne ako keby ťaháte tých ľudí so sebou. Že keď vypadnete, tak vlastne oni sa tým, akože ľudia si spomenú, že proste to s vami ťahali a že klamali verejnosť a podobne. Čo je ale podľa mňa dôležité, tak nie len tento spôsob, ako vypúšťanie balónikov sa nerobí iba voči konkrétnym ľuďom, ale aj voči spoločnosti ako celku. To je ako keby dôležitá vec, že v Maďarsku to vidíme veľmi silne, že napríklad útoky na neziskové organizácie alebo na novinárov alebo podobne sú najskôr slovné, keď spoločnosť nereaguje, tak potom príde nejaký zákon alebo zatýkanie alebo niečo podobné.
A súčasťou tých útokov sú proste vymyslené obvinenia a tak.
Často áno, ale dôležité je, či zareaguje verejnosť.
A tam je zaujímavé tiež v tej kapitole, keď píšete teda o tej pravde a lži, že vlastne ako pre tých politikov v súčasnosti to, že zaklamú, ako by im to neprinášalo žiadne negatívne body. Keď som to čítal, tak som si spomenul, John Oliver má ten americký komik, ktorý má tú svoju show na HBO, tak on občas urobí, keď prichytia Trumpa, že evidentne to je tá, akože hot pants klamstvo, tak mu sa tam objaví také obrovské tlačidlo, on ho stlačí, akože konečne ho máme a vyhrali sme, čo je vlastne irónia na to, že x-krát ho môžete prichytiť pri evidentnom klamstve, ale jemu akoby to nepoškodilo, že je to akoby frustrujúce pre ľudí ako vy a ostatných, ktorým záleží na tom, aby bola vo verejnom priestore pravda, že to, že niekto narába s klamstvom, mu neškodí. Čo s tým?
Ešte by som povedal, že možno niekedy mu to aj dokonca pomáha, pretože človek, ktorý je schopný nedodržiavať žiadne zákony, napríklad akože takéto pravidlo, že hovorí pravdu o verejnom živote a neuškodí mu to vlastne, musí byť strašne mocný a ľudia to moc cítia intuitívne. Čiže toto je ako keby jedna veľmi silná vec. Ja sa obávam, že v tomto prípade treba ako bojovať asi na emocionálnej rovine, pretože ako keby tí, ktorým podobné vyjadrenia padajú do uši, ktorým naozaj veria, tak im veria z emocionálnych dôvodov. Čiže obávam sa, napríklad je taký výskum, ktorý hovorí, že dementovať nejakú lož dva dni neskôr skoro nemá zmysel, pretože ten prvý dojem je dôležitý, takže napríklad novinári môžu byť šikovní v tom, že nebudú citovať tú lož, pretože ako keby to, že je to lož, zapadne do tých ľudí o mnoho menej ako samotný.
Áno, áno, tým, že vyvracaním nejaké lži vlastne z veľkej časti ju iba pomáhame šíriť, no, tak to je to ošúchané príslovie, že kým si pravda obuje to pánky, tak lož už má dvakrát obehnutý svet, tak to funguje.
Ale paradoxne mohli pomôcť práve ako Google a nejaké fact-checkingové organizácie, ktoré by mohli okamžite vlastne, možno skoro v reálnom čase označiť, že toto je lož. To si myslím, že už by mohlo byť celkom zaujímavé, keby ako vybehlo po Trumpovým prejavom, že klameš 5 krát, tak to si myslím, že by mohlo osloviť aj veľkú skupinu ľudí, no. Ale ten časový aspekt je ako veľmi dôležitý.
Čím skôr
sa to vyvrátenie stane vlastne.
Čím skôr, tým lepšie. A je tu, ten podtitul je teda Manuál kritického myslenia. Ako som čítal tú knižku, tak som si hovoril, že perfektné, akože strašne veľa sa tam človek dočíta o tej racionalite, ale už som začínal mať pocit, že akoby vy ako autor nič iné okrem racionality nepovažujete za spôsob, akým sa človek môže dostať k pravde alebo akým môže spoznávať svet. A potom prišla tá kapitola, v ktorej tvrdíte, že nie len akoby kritické myslenie a nie len čistá racionalita je spôsob, ako sa dozvedáme pravdu. Je to tak?
Určite, ja dokonca mám pocit, že tá racionalita je preceňovaná v dnešnej dobe, ako ten manuál vlastne má zámerne o mnoho širší ako keby záber, než obvykle podobné knižky majú. Obvykle tam sa dočítate niečo o argumentačných fauloch a nejakých logických omyloch a možno ešte o tom, aké kognitívne skreslenia, proste ako ľudský mozog funguje a nefunguje. Ale vlastne tu píšeme aj o reklame, o manipulácii, o závislosti, o internete, súkromí a bezpečnosti na internete, proste o všetkých týchto faktoroch, ktoré dneska vstupujú do toho, že vlastne na konci nevnímate informáciu správnym spôsobom a ja myslím, že väčšina z toho sú neracionálne faktory reálne.
Ale píšete tam napríklad aj o tom, že intuícia je neracionálna vec, ale to ešte neznamená, že by sme ju mali úplne vylúčiť z toho, ako spoznávame svet, hej?
Určite, lebo intuícia je nejakým spôsobom trikrát destilovaná skúsenosť, ktorá dokáže automaticky našepkať, že tu niečo nie je v poriadku. Niekedy vidíte človeka klamať a museli by ste stráviť 3 dni rešeršovania, aby ste zistili, že v čom presne vám klamal a vidíte mu to na nose proste. Je to ako poznávacia schopnosť, ktorá je extrémne dôležitá.
A aká je vaša predstava o tom, čo by mala s človekom vaša knižka urobiť? Nie je to asi úplne tak, že pri manuáloch to väčšinou býva tak, že keď si neviem poradiť, tak si nalistujem v manuáli tú kapitolu a podľa toho sa pokúsim opraviť práčku alebo postaviť nejaký nábytok z IKEA. Ale v tomto prípade to asi nefunguje tak, že človek by mal mať pri čítaní novín vedľa niekde položenú túto knihu a každú správu teraz pomeriavať tým, že aký je váš zámer, že čo by to malo urobiť s čitateľom?
No, ja som chcel ponúknuť čitateľom nástroje, vďaka ktorým sa môžu slobodnejším spôsobom vzťahovať k informáciám svetu okolo. Mm-hmm. Znamená, že ja vôbec nemám nejakú ambíciu meniť kohokoľvek názory, ale skôr ma ako vytáča hnevá, keď vidím, že tie názory vlastne mení niekto iný pomocou reklamy, pomocou proste falošných správ, pomocou háčikov závislosti a podobne. Čiže pokiaľ ako čitateľ si tú knižku prečíta, vďaka tomu získa určitý odstup, určitý ako keby pokoj v práci s informáciami a určitú slobodu, tak to je viac, než môžem dúfať.
Už len keby sme sa mali posunúť od slova, vety a textu k textu, tak v tej časti text, keď narábate s číslami, hovoríte o číslach a o grafoch, už len minimálne to, keby človek po prečítaní tejto knižky pri pohľade na graf sa pozrel, že aké sú tie mierky, lebo od toho veľmi závisí, ako bude ten graf interpretovať. To je akože ďalšia zaujímavá vec, ktorá z tej knižky ide, že často nástroje, ktoré majú vlastne nám pomôcť lepšie porozumieť tomu svetu alebo dodať tú pravdu v kryštalickejšej podobe, slúžia na to, aby ju čím viac zahmlili. Mm-hmm. Tie grafy sú dobrý príklad. No.
Grafy sú výborný príklad, pretože vyzerajú vlastne strašne hodnoverne. Do okamihu, kým sa pozrieme na to, či vlastne sú manipulatívne alebo nie. A pri tých číslach často to je tak, že čísla sedia, ale ich interpretácia absolútne nesedí. A tým, že ľudia sú zvyknutí veriť číslam a proste veria, že čísla sedia, tak potom často s nimi zhltnú aj tú interpretáciu. No, treba dávať veľký pozor.
A trošku ukročme od tej knižky. Vy okrem toho, že ste autorom tejto skvelej knihy Sila rozumu v bláznivej dobe, tak ste aj šachový veľmajster. Ak sa nemýlim, ste v súčasnosti najlepší slovenský šachista. Tam je nejaký rebríček, ako to je?
Áno, áno. To slovo veľmajster trošku znie jak z nejakého stredovekého...
A mne sa to páči práve, že... Ako
templárskeho rádu, alebo tak, ale v princípe ide normálne o titul, ako keby najvyšší titul typu čierny pás v karate. Mm-hmm. Ale okrem tých titulov máme teda ako rebríček, ktorý sa trošku podobá na tenisový rebríček, až na to, že sa nepremazáva každý rok. Že v tenise, keď nehráte, tak máte na konci 0 bodov. V šachu to tak nie je, ale v princípe existuje celkom taký ako objektívny rebríček, ktorý vám priradí číslo vašej výkonnosti.
Šach je perfektný v tom, že sú tam jasné pravidlá, že hneď vidieť, keď niekto neťahal tak, ako mal v zmysle, keby niekto chcel koňom potiahnuť tak, ako sa ťahá strelcom, tak je evidentne jasné, že urobil chybu. Je jasné, kto vyhral, kto prehral, alebo či je remíza. Proste sú tam jasné pravidlá. To v tom reálnom živote vôbec nie je tak. Častokrát, aj táto vaša knižka vlastne hovorí, že odhaliť, že niekto neťahal správne, je častokrát veľmi, veľmi zložité. Neprekáža vám, že ten život nie je tak jednoduchý alebo taký jednoznačný ako ten šach?
Naopak. Mne sa zdá, že šach je často príliš jednoznačný a príliš malým ihriskom na to, aby sa v ňom človek mohol a mal celý život realizovať. Koniec koncov nie je ani veľa ľudí, ktorí hrávajú celý život človečenia zlob sa. Takže...
Ale tak asi je však tam, je trošku...
Je tam trošku rozdiel, ale ako vlastne ma zaujíma ten svet, ktorý je popísaný napríklad v tejto knižke o niečo viac než šachy.
Lebo okrem toho, že ste teda veľmajster v šachu, tak a vlastne aj pri čítaní tej knihy je jasné, že ju napísal niekto, kto má nejakú expertizu z filozofie. Vy ste vyštudovaný filozof a teológ.
Áno.
A do akej miery toto vaše vzdelanie vám pomohlo pri písaní tej knihy?
No, do rozhodujúcej miery by som povedal, pretože úprimne povedané kritické myslenie, aj keď to dneska módne slovo, tak si myslím, že by v podstate malo nadväzovať na filozofickú tradíciu, vôbec na tradíciu západného myslenia a otázky, čo je pravda, čo nie je pravda, ako vstupujú emócie, rozum a tak ďalej, riešime tisícky rokov. Čiže to, čo je nové, v dnešnej dobe sú nové technológie, ale človek je stále ten istý, ten starý. Čiže to, čo o ňom napísal Aristoteles alebo Kant, má svoju relevanciu.
Keby ste mali teraz na záver tohto nášho rozhovoru nejakým spôsobom úplne, že v pár vetách povedať, čo je najdôležitejšie z vašej knihy Sila rozumu v bláznivej dobe?
Obvykle si myslíme, že dezinformácie, hoaxy, klamanie je niečo, čo robia zlí ľudia a hlúpim ľuďom. A keďže my nie sme ani zlí, ani hlúpi, tak sa nás to vlastne netýka. Ale v skutočnosti sme vlastne tomu mediálnemu ošialu vystavenými všetci. A keď sa budeme rozhodovať zle, tak na to môže doplatiť niekto úplne iný. Čiže napríklad, keď zvolíme populistického politika, tak môžu tie najslabšie skupiny našej spoločnosti trpieť najviac. Takže keď som písal túto knižku, tak bol pre mňa veľmi dôležitý tento aspekt, že vlastne my máme povinnosť sa starať o to, aby sme rozumeli svetu okolo nás, pretože nežijeme sami, nie sme každý ostrovom, ale žijeme v jednej krajine, tak aby sme toto spolu zvládli a hlavne, aby to s nami zvládli tí, ktorí sú najzraniteľnejší, tak potrebujeme mysleť.
Ďakujem veľmi pekne za návštevu. Keď si chcete kúpiť knihu Jána Markoša, ktorý bol môj dnešným hosťom, Sila rozumu v bláznivej dobe, a kúpiť by ste si ju mali, lebo naozaj je to... Pohybujeme sa v džungli informácií a je dobré mať nejaký návod na prežitie a táto knižka to je, tak sa choďte pozrieť na obchod Denníka N, je to obchod.denníkn.sk a tam si túto knižku môžete už teraz kúpiť. Ďakujem, pán Marko, že ste tu boli so mnou.
Ďakujem.